Интернеттеги аудио билдирүүсүндө Ирак жана Леванттагы ислам мамлекети деп аталган Аль-Каидачыл уюшманын жетекчиси Абубакир Аль-Багдади өзүн дүйнөдөгү бардык мусулмандардын халифимин деп тааныштырды. 19 мүнөттүк билдирүүсүндө Багдади халифат бардык мусулмандар үчүн улутуна карабай мекен болот, аларга аброй, күч, укук берет деп айтты. Бул окуя Кыргызстанда дагы катуу талкууланып турган кез. Бүгүн биз жана дин берүүсүн ушул темага арнайлы деп чечтик. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев жана кесиптешим эксперт Маметбек Мырзабаев болмокчу.
Саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар. Өзү халифат арабча сөз болуп эсептелинет жана бирөөнүн ордун ээлөө, бирөөнүн аркасынан келүү, бирөөнү өкүлчүл кылуу деген маанилерге келет. Ислам тарыхында кээде мамлекеттик башкарууга халифат деп айтылып келген. Мухаммед пайгамбардын ордун ээлеген мамлекеттик башкаруу деген мааниде колдонулат жана халифатты башкарган киши халиф, Мухаммед пайгамбардын орун басары деп аталат да. Кээде ислами башкарууну имамат, ал эми кээде эмират деп да аташканын, халифат жана имамат терминдери азыркы мезгилге чейин ар түрдүү максатта колдонулуп келгендигин көрүүгө болот. Мисалы, жогорудагы мисалда Абубакир Аль-Багдади өзүн дүйнөдөгү бардык мусулмандардын халифимин деп атоодо.
Аны ким сайлады, ал кантип сайланды, добуш берүү болдубу же кол көтөрүү болдубу, ошол шайлоого кимдер катышты, бул жагы такыр түшүнүксүз да. Деги эле халиф кантип сайланат өзү?
Азирети Али өлөр алдын төшөктө жатканда ошо жанындагылар келип сураганда, сенин орун басарың ким болот депчи. Ошондо Азирети Али айткан да, аны силер менен жакшы билесиңер деген да. Анан айтышкан, сенин уулуң Хасанды, Азирет Алинин уулу Хасанды, ошону шайлабайлыбы дегенде, мен силерге бул нерсени буйрук да кылбайм, таңуулабайм дагы, бул нерсеге тыюу да салбайм деген да. Бул эмнени көрсөтөт? Бул кимге баш ийүүсүн мусулмандар өздөрү тандайт да. Мисалы үчүн азыр бүгүнкү мисалда ошол Аль-Багдади айтып атпайбы, бардык мусулмандардын халифимин деп атат өзүнчү. Бул өзүн өзү ошентип атап алган да. Мисалы буга чейин көп эле учурда Африкада болду, мисалы үчүн Бангладеш, Индия сыяктуу, же болбосо мына Дагестан, Чеченстанда деле көптөгөн халифаттар, эмираттар, имаматтар курулду да. Булар өздөрүнө өздөрү ошентип ат берип алышты да. Биз мен имаммын дейт, мисалы үчүн мен халифмин дейт. Ислам тарыхын окуган жана исламдагы башкаруу саясат маселелерин изилдеген кишилер үчүн бул Багдадинин сөзү анчайын деле мааниге ээ эмес болушу мүмкүн.
Бирок карапайым адамдар үчүн бул кандай каалоо?
Бул катардагы карапайым адамдар үчүн бир кызыгуу туудурушу мүмкүн. Халифат десе эле ошол баягы бардык проблемаларды чече турган исламга ылайык бир мамлекет түзүлгөн сыяктуу сезилиши мүмкүн да.
А негизи эле исламда ушул халифат деген нерсе барбы?
Өзү Курандын Бакара, анан Юнус, Араф жана башка сүрөлөрүндө халифа, халаиф же болбосо хуляфа деген сөздөр айтылат да. А бирок баягы эң негизгиси Куранда халифат деген сөз айтылбайт. Халифат деген сөздү Куранда табууга мүмкүн эмес. Халифа, халифат деген сөздөр кээ бир хадистерде гана айтылат. Бирок бул хадистердин кээ бирлери мисалы үчүн сахих, туура болсо, ал эми көпчүлүгү баягы Мухаммед пайгамбардан кийинки мезгилдеги бийлик үчүн болгон күрөштүн натыйжасында ар түрдүү кишилер жана группалар тарабынан мындай ойлонуп табылган десек болот да. Хадистер бийлик талашы учурунда өзлөрүнүн туура жолдо экендигин көрсөтүү үчүн ар түрдүү жамааттар тарабынан колдонулган. Дагы да болсо азыркыга чейин колдонулуп келүүдө. Эгер жалпылап айта турган болсок, мисалы Куранда жана хадистеде Алланын буйруктарына моюн сунуу, адилеттүү башкаруу жана коомдун биримдигин сактоого тиешелүү принциптер айтылган жана адилеттүүлүктү сактаган башкаруучу пайгамбардын орун басары деген маанида халифа деп аталган. Бул жерде дагы бир баса белгилөө керек. Мисалы үчүн адилеттүү мамиле кылган, чынчыл болгон, коомдун биримдигин сактаган, тынчтыкты орноткон адамга жана коомду башкарган адамга халифа деп айтылган да хадистерде. Ал эми мамлекеттик башкаруу анын шарттары, формасы, тиби жана милдеттери жөнүндө буйрук жана эрежелер жазылган эмес. Мисалы Куранда, хадистерде мисалы үчүн кандай формада болуш керек, ислам мусулмандардын башкаруу системасы, тиби кандай болуш керек, шарттар кандай болуш керек деген нерсени табуу мүмкүн эмес да. Андыктан халифат куруу мусулмандарга шарт эмес экендигин биздин жарандардын билүүсү шарт деп ойлойм да.
Иракта халифат курулуптур деп ураан чакыргандарды көрө баштадык биз. Буга чейин да бир топ ошо кыргыз жарандары Сирия мамлекетине биз халифат курмакчыбыз деп дагы жихатка кеттик деп ушундай маалыматтар дагы айтылган. Бирок алардын бирөө дагы ушул чындыгында эле халифат ордогон мамлекетте жашагысы келеби деген суроо өзүнү өзү мындай күмөнүндү жаратат. Менимче мындай жашагысы келбейт деп айтсак да болот да. Анткени алыс барбай эле коелу, биз жашап жаткан кылымда эле халифат, имамат, эмират курдук дегендер деген топтор, мамлекеттер же адамдар да болду, адамдардын тобу. Мисалы Дагестанда, Чеченстанда, Индияда, Бангладеште, Афганистанда диний мамлекет түзгөнгө аракет кылышты, шариятты киргизишти мамлекеттик башкарууга. Бирок алардын бирөө дагы ушу үлгүлүү мамлекетти, мусулмандар бакубат жашай турган системаны орното алышпаганына күбө болуп келатабыз. Башкаруу формасын исламий деп жарыялашты, бирок исламдын негизги принциптери болгон ушул адилеттүүлүктү, чындыкты, эркиндикти камсыз кыла алышкан жок, социалдык жана экономикалык өнүгүүгө шарт түзө алышкан жок. Тескерисинче, ушу мусулмандарды кайгы касирет, бир зордук зомбулук, өлүм, адам курмандыктары менен материалдык жоготууларга алып келип атканына да мындай көрүп атабыз да. Суроо пайда болот ушул жерден, балким эгер Мухаммед пайгамбар тирүү болсо аларды көрүп кандай сөз айтмак деген да мындай.
Албетте, мисалы мусулмандардын шарият мамлекет деп аталган жерлерге эмес, батыштагы өнүккөн өлкөлөргө кетип жатканы, баягы качып жатканын көрсөңүз болот да. Мисалы үчүн болушунча баардык мусулман мамлекеттердин баягы мусулмандар өнүккөн Европадагы өнүккөн мамлекеттерде жашагысы келет. Азыр көчөдөгү бир жарандан шарият кийгизилди деген Афганистан, Ирак, же болбосо Малинин түндүгүндөгү мисалы үчүн Азават деп аталыштагы бир шарият мамлекеттери түзүлдүк деп атпайбы? Эми ошол жерде жашагыңыз келеби? Же болбосо Малайзия сыяктуу, Турция сыяктуу мамлекеттерде, Европа мамлекеттеринде десе ошол жакта жашагысы келет. Бул эмнени көрсөтүп атат? Шарият курдук, халифат алып келдик деген мамлекеттер мусулмандын талаптарына жооп бере албай атат да. Мисалы мына азыркы баягы Ирак жана Левантадагы ислам мамлекети, бүгүнкү биз талкуулап жаткан уюм дагы 2007-жылы эле ислам эмиратын курдум деп жар салган да. 2014-тө дагы бир жолу халифат курдум деп атат, эмичи? Андыктан бүгүнкү күндө Иракта, Сирияда, Афганистанда, Бангладеште болуп жаткан жана шариятты бетке кармоо менен диний мамлекеттүүгө болгон аракеттерди диний эмес саясий процесстер катары карашыбыз керек да. Жалпы эле мусулман өлкөлөрдөгү радикалдашуунун негизинде саясий, кээ бир учурларда геосаясий максаттар жатууда.
Ал эми Борбор Азиядагы мамлекеттердеги радикалдашууда исламий чакырыктар колдонулуп келаткан сыйт, күн өткөн сайын исламды саясий программа катары көтөргөн топтор жана аларды колдогондор да көбөйүп атат. Ушундай байкоолор барбы сизде дагы?
Албетте, бул күндөн күнгө бул баягы исламды биз саясий программа катары көтөргөн топторду көрүп атабыз да. Кээде бул жеке кишилер болуп атат. Менин оюмча мындан ары дагы көбөйө берет. Эгерде элдин билим деңгээлин, жашоо турмушун оңдобосок да, ислам дини коом, өзгөчө жаштар тарабынан дин катары эмес, саясат катары кабылданып бара жатканын көрүүгө болот да.
Ушул биздин аймакта, ушул Борбор Азия аймагында, чөлкөмүндөгү адамдар, радикал жаштар же экстремисттик маанайдагы адамдар деле, деги эле ушул араб мамлекеттеринде болуп аткан процесстер деле сырттан бир адамдар тарабынан же бир күчтөр тарабынан колдонулуп калып аткан жокпу? Алардын арасында болушу мүмкүнбү чын ниеттечи? Бирок алар өздөрү билбей калышы мүмкүнбү толугу менен башка мамлекеттер же башка адамдар тарабынан курал болуп колдонуп атканын?
Албетте, мисалы билим деңгээли төмөн, курсагы ач, бирок динди катуу тутунган мусулмандар колдонулганга аябай ылайык болуп атышат да. Мисалы суннилер менен шийлер экөө тең Алланын бирөө жана жалгыз экенине ишенет да. Экөө тең мусулман болуп эстелди, экөө тең мусулманчылыктар.
Бирок келишкис душман болуп атат.
Бирок азыр келишкис душман болуп кетип атат да. Мисалы пайгамбарды тааныбаган, Алла тааланы тааныбаган башка бир кишилерге караганда экөө бирин бири андан көп эсе жек көрөт да, аябагында жек көрөт. Баягы динге ишенбеген адам катары карайт да бири бирине.
Бул эмнени көрсөтөт? Бул ислам логикасына карама каршы келет.
Албетте, албетте. Себеби бул эмнени көрсөтөт? Баягы ислам логикасына карама каршы келгенин саясий максатта колдонулуп жатканын көрсөтөт да. Себеби бул эки агым саясий, кээде мына геосаясий максаттарда колдонулуп келүүдө. Сириядагы жана Ирактагы сунний шии кагылышуусун карай турган болсок, суннийликти вахабизмди, мисалы үчүн көбүнчө вахабизмди таратып жатат да ал жакта. Вахабизмди саясий максатта колдонгон бир Сауд Арабия жана анын шериктештерин көрсөк болот. Ал эми шийликти экинчи тарапта Иран жана анын шериктештери бир геосаясий максатта колдоп жатат жана бул жерде ошол баягы Ирандын кызыкчылыгы менен Сауд Арабиянын кызыкчылыгы бир кагылышып жатат десек болот да. Андыктан бүгүн биз баягы талкуулап жаткан Иракта курулду деп жаткан баягы халифатты халифат маселеси, халифат курулду деп атпайбы? Бунун негизги максаты ортоңку жана жакынкы чыгышта адилеттүүлүктү, тынчтыкты орнотуу эмес, ал аймактан Ирандын жана анын өнүктөштөрүнүн таасирин сүрүп чыгаруу болуп эсептелинет да. Мисалы ошол Ирак жана баягы Леванта, Шам ислам мамлекетинин мамлекет деп аталган уюмдун кылган иш аракетин карап көрсөңүз, бул шиилерге каршы багытталган да. Болушунча ошо Сириядан, Ирактан Ирандын кызыкчылыгын түртүп чыгарууга аракет кылып келет да. Ал тескерисинен Иран дагы шиилерди колдонуу менен суннилердин баягы
таасирин
азайтууга максат кылып коет. Ирак менен Сириянын аймагында түзүлүп жаткан мындай саясий уюмдар алдыда мусулмандар үчүн жаңы согуш талааларын даярдап берет да.
Халифат жарыялаган Ирак жана Леванттагы ислам мамлекети делген уюмдун иш аракеттери тууралуу кыргыз коомчулугу анчейин ошо маалым эместей болуп турат. 2003-2004 жылдары түзүлгөн бул уюм Жайшул Фатихиин, Жундус Сахаба, Жайшул Таифа Аль Мансура сыяктуу уюмдардан колдоо алган радикал уюм болуп эсептелет. Эгер айтып кете турган болсок кененирээк, алгачкы мезгилдерде ал Аль Каида менен мамилеси болгон болсо да, 2014 жылдан февраль айында Аль Каиданын лидери Айман Аззавахири бул уюм менен мамилесин үзгөндүгүн жарыялаган. Уюмдун жетекчисимин деген Абубакир Аль Багдади былтыр Ирактагы Жабхатун Нусра менен бириккенин жарыяласа да, кийинчерээк Аль Каида Ирак жана Леванттагы ислам мамлекети уюмунун Сириядан чыгып кетүүсүн талап кылган болчу. 2014 жылдын баштарында бул уюм менен Аль Каида тарабынан колдоо тапкан Жабхатун Нусра уюмунун арасында куралдуу кагылышуулар болду. Азыркы мезгилге чейин бул уюм Ирак жана Сирия үчүн атаандашып келатышат. Өткөн айда Ирактагы Мусул шаарын басып алган бул уюм борбордук банктагы 420 миллион долларга ээлик кылуу менен эң бай террористтик уюмга айланды десек да болот. Бул уюм түзүлгөндөн бери миңдеген кишилерди өлтүрдү. Өткөн айда Ирактын Тикрит шаарында бир күндө 1700 шии мусулманды өлтүрүүсү мусулмандар тарабынан ар түрдүү кабыл алынды. Бул ушул уюм тууралуу мындай маалыматтар да.
Мисалы мындай болуп атат да, азыр бизде бүгүн деле окудук, кечээ окудук, күндө жаңылтар чыгып атпайбы, Сирияда мынча кыргызстандык жаран кетиптир депчи. Бирок ал булар баргандан кийин, бул жаранда баргандан кийин кайсыл группировканын, кайсыл уюмдун ичинде согушуп жатканын эч ким билбейт да. Мисалы үчүн Кыргызстандан барган эки жаран эки карама каршы согушуп жаткан эки уюмга түшүп калышы мүмкүн да. Бири бирине каршы согушуп калышы,
бири бирине каршы ок атып алышы,
албетте бири бирине каршы ок атып калышы мүмкүн. Мисалы үчүн бизди айтып атат, 50-60 жакын киши Сирияда жүрөт депчи. Алардын жарымы эле Кыргызстанга кайтып келсе, бул канчалык деңгээлде баягы диний радикализмге түрткү болушу мүмкүн да.
Биз ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Бүгүнкү тема халифат куруу идеясы тууралуу сөз болду. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев жана кесиптешим эксперт Маметбек Мырзабаев болду. Келерки берүүгө чейин саламатта калыңыздар.